У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушляков. Добрый вечер. Актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Рэпартэры без межаў заклікалі беларускія ўлады вызвалі журналіста Аляксандра Звішкова. Фідэль Кастра заявіў, што адмаўляецца ад пасады старшыні дзяржаўнай рады Кубы. Урад Расіі ўвёў забарону на экспарт пшаніцы ў Беларусь. У беларускім Мінсельгазхарчы заяўляюць, што без расійскай пшаніцы Беларусь абыдзецца. Гэта і да іншыя тэмы ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Кубінскі лідар Фідэль Кастра заявіў, што не будзе вылучаць сваю кандыдатуру на пасаду кіраўніка дзяржаўнай рады і галоўнакамандуючага кубінскімі войскамі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заявіў, што рашэнне Кастра скласці сябе паўнамоцтвы кіраўніка краіны будзе пачаткам дэмакратычных пераменаў на Кубе. Міратворчыя сілы НАТО ў Косаве займаюць пазіцыі ўздоўж мяжы з Сербіі. Гэта крок у адказ на інцыдэнты, якія адбыліся сёння. На поўначы Косава, якое населенае пераважна сербамі, адбылося некалькі невялікіх выбухаў. Для прадстаўніцтва ААН у выніку выбуху пашкоджана некалькі аўтамабіляў. Выбухі адбыліся ў горадзе Мітравіца для пакінутых дамоў, якія раней належалі альбанцам. Спалена паліцэйскае памяшканне ў Ярыньі на мяжы Сербіі і Косава. Косаўскія сербы працягваюць пратэставаць супраць абвешчанай 17 лютага ў аднабаковым парадку незалежнасці Косава. У Кандагары на поўдні Афганістану ля паліцэйскага ўчастку выбухнуў замінаваны аўтамабіль. Адзін чалавек загінуў, чацвёра параненыя. Гэта ўжо трэці тэракт у правінцыі Кандагар за апошнія тры дні. Два папярэдніх выбухі зрабілі самагубцы. У нядзелю загінулі больш за 100 чалавек, у панядзелак 38. Дзясяткі былі параненыя. Камандуючы сіламі НАТО ў Афганістане генерал Джон Крэдак заявіў, што не выключае значнай актывізацыі баевікоў у найбліжэйшыя месяцы. ЗША і некаторыя еўрапейскія краіны адмовіліся накіраваць сваіх назіральнікаў на выбары прэзідэнта Расіі, прызначаныя на 2 сакавіка. Афіцыйныя адмовы паступілі ў расійскі цэнтр выбаркам з Вугоршчыны, Іспаніі, Францыі, Вялікай Брытаніі і Нямеччыны. Раней ад назірання за прэзідэнцкімі выбарамі адмовіліся прадстаўнікі АБСЕ. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ва Ўздзенскім судзе адбыўся працэс над актывістам прадпрымальніцкага руху Віктарам Крывалём. Яго затрымалі ва Ўздзе ў мінулую суботу. Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
Учора, калі працэс пачаўся, Віктар Крываль запатрабаваў адваката, а таксама таго, каб працэс вёўся па-беларуску. Сёння ва ўздо абараняць прадпрымальніка прыехаў вядомы адвакат Аляксандр Галіеў. Што да другога патрабавання Віктара Крываля, то яно так і не было выкананае. Суддзя Валянцін Вердыш адмовіўся перайсці з расійскай мовы на беларускую. Са свайго боку, Віктар Крываль адмовіўся адказаць на пытанні суддзі і за ўвесь працэс не сказаў ані слова. Прысуд 15 сутак арышту ён таксама прыняў моўчкі. Пад вартай Віктар Крываль знаходзіцца з 16 лютага. Такім чынам, за кратамі яму давядзецца адбываць яшчэ 12 дзён. За што пакаралі прадпрымальніка? У пратаколе міліцыянты напісалі, што Віктар Крываль нібыта распаўсюджваў на рынку ва ўздзе улёткі з заклікам удзельнічаць у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў у Менску 18 лютага. Вячаслаў Сіўчык, які з групай актывістаў адмыслова прыехаў на суд, кажа, што гэтага абвінавачання ў судзе ніхто не пацвердзіў.
Сведкі казалі тое, што бачылі з газетамі «Народная воля», альбо то, што не бачылі, каб ён раздаваў лістовкі. Не было паказанні супраць Крываля па гэтай справе.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, апошнім часам улада сцішыла рэпрэсіі супраць прадпрымальнікаў у сталіцы краіны, але працягвае ціск у рэгіёнах.
В регион
регионах вычисляет людей, которых побаиваются влияние, которое и начинает вот применять какие-то к ним меры административного воздействия. Аресты, штрафы. Власть однозначно боится и давит на наших активистов.
На процессе над Виктором Крывалем присутствовала шмат активистов предпринимательского руху из інших регионов. У Темлюку в ОСДУ приехали активисты Солигорску Александр Цацура и Лариса Насанович, которые недавно отбили арешт у Солигорской тюрьме. Прийшли на процес і былыя працаўнікі Віктара Крываля, якія страцілі працу ў выніку 760-го прэзідэнцкага указу. Менавіта за адмену гэтага указу, які абмяжоўвае прамы наймальнікаў, змагаюцца прадпрымальнікі. На месцы аднаго арыштаванага з'яўляюцца два новыя актывісты, кажа лідар прадпрымальнікаў Віктар Гарбачоў.
А ў Барановічах сёння суддзя гарадскога суду Жанна Капачэўская аштрафавала прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса на 1 050 000 рублёў. Чарнавуса вінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 11 лютага. Падрабязней пра гэта Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус выступіў сёння ў судзе з наступнай заявай.
Мой дзед быў раскулачаны. Деда расстреляли. Отец был на войне. Если он сегодня живой был, его спросить, за что он воевал. Сегодня, получается, сына раскулачивают и внука.
Миколай Чернавус переконывал суд, что больше полтысячи предпринимальников с Бараничев просили его организовать огульный сход 11 лютого. Улада забронила это сделать. Заявник вырешил выконать волю большести. Барановский правоборонца Сергей Говша лечит, что Миколай Чернавус имел на это моральное право.
Навод совету рынка не давали максимости провести справоздачный сход. Так что же это такое? Подали заявку, все, дали им дозвол, а им не дали дозвол. Да, до речи, Барановский гарвыканкам в последние 2 года никому не дает дозволы на сходы, митинги, пикеты и так далее. Порушающие Конституцию, и вот вам, коли ласка, выники.
У Барановском суде сегодня так само разглядались административные справы супрац предпринимальников Олега Пашко, Андрея Макарова и Анатолия Радько. Однако суд признал, что известки милицентов сфальшованные. Протоколы вернули у Барановицкий городский отдел милиции на допрацовку, говорит Олег Пашко.
Сегодня старший лейтенант заявил, что ему дала команда руководства составить протокол. Прямо в суде сказал, что мне такую команду дало боевое руководство. Я, говорит, этого человека первый видел, и все.
Так само сегодня стало ведомо, что у Барановичах предпринимальники подали у гарвыканкам заявку на проведение коллективного схода 28 лютого. Тлумачит заявник акции Миколай Чернавус.
Надо нам объединяться, надо нам создавать профсоюз, надо заявлять об этом. На собрании мы же имеем 5000 предпринимателей, а свободный профсоюз 125 только участников.
Лідар барановіцкіх прадпрымальнікаў Мікалай Чарнавус сёння яго аштрафавалі на 1 050 000 рублёў, абвінаваціўшы ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 11 лютага. Тым часам актывісты прадпрымальніцкага руху падсумоўваюць вынікі панядзелкавай менскай акцыі пратэсту. Шмат хто з іх лічыць, што хваля пратэсту дробных гандляроў не пайшла на спад. Да указу 760, які забараняе індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў, дадаўся указ 530, у адпаведнасці з якім яны павінны больш плаціць за аренду гандлёвых плошчаў. Любоў Лунёва.
Лидер предпринимательской организации «Перспектива» Анатолий Шумченко лечится, что третья акция предпринимальников не отбылась у запланированным организаторами масштабе с причиной недостатковой подрыхтовки. Нагадаем, 18 лютого спецназовцы вытискали с Кастрычницкой площади невеликие группы людей, которые шли сюда для удела в митингу предпринимальников. Митинг ладился на знак протесту супрать политики уладов в дочинении до дробного бизнеса. Один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев лишит, что акция была добро подрихтованная, але не отбылась с причины того, что улады ужили новую тактику.
Грубой физической силы амаль что мы не назирали. С другой стороны, предпринимальники не дали им выйти на эту площадь. В моральном сенсе было больше людей, чем 10-го, готовые выйти на площадь с наметами. Больше с предпринимальников, конечно, тяжко поднять даже на свои правоэкономичные. Сенс этих акций 18-го, 10-го, 21-го именно до сплощения солидарности. Наши площади еще напереди, наши наметы еще напереди и наша солидарность напереди.
На суде над Виктором Крывалем был огученный письмовый заказ. зарплат, якія атрымалі супрацоўнікі падраздзяленняў абласной міліцыі, паводле аднаго з ягоных пунктаў, супрацоўнікі ДАІ павінны спыняць падазроныя машыны, каб не дапусціць масавага прыезду ў Менск дэструктыўных элементаў. Вячаслаў Сіўчык выказаў сваю думку.
Канешне, хваля пратэстаў індывідуальных прадпрымальнікаў спадала, але ж калі б не такія антызаконныя дзеянні сілавых структур, я думаю, што шора дастаткова шмат людзей сабралася бы на плошчы, калі б яна была адкрытай.
Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч быў на плошчы 18 лютага. Ён неаднойчы арганізоўваў вулічныя акцыі і браў іх удзел.
Добрая арганізацыя ўключае не толькі інфармацыю, але ўтварэнне матывацыі. Той маленький народ прагматычный. Яны просто так вот на площу ходить не будут. Нельга перамагчы, значит, треба выживать, выкручиваться, думать, как подмануть эту систему. Одной из мэтов, да, вечно, могло быть тлумачение, что коли не будете протестовать, то зрэдасць и далей будут душить. И выжить все равно не удастся. Да вельми шмат лидеров, але нема координации помежу ними.
Вынік трох зімовых акцыяў прадпрымальнікаў – дзве крымінальныя справы. Адна паводле падзеў 10 студзеня, другая супраць Андрэя Кіма, затрыманага падчас разгону акцыі 21 студзеня. Актывісты прадпрымальніцкага руху упэўненыя, што прадпрымальнікі, якія ўдзельнічалі ў вулічных акцыях, прыйдуць 25 сакавіка на ўсеагульную акцыю дэмакратычнай грамадскасці.
З Мінску Любоў Лунёва.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Дубінін з Менску. Мы, беларускія грамадзяне, апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска ў выглядзе шэнгенскіх візаў па 60 еўра. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Сёння Александр Лукашэнка, прадстаўляючы новага кіраўніка генеральнай пракуратуры Рыгора Васілевіча, абрынуўся з крытыкаю на працу гэтага ведамства. Асобным супрацоўнікам пракуратуры свае асобныя амбіцыйныя самалюбныя планы давядзецца пакінуць недзе дома ці пакінуць працу ў пракуратуры, сказаў Александр Лукашэнка. Ён назваў недапушчальным, што некаторыя ў судах прокуроры заняліся палітыкаю. Цытую Лукашэнкавы словы. Іх, бачыце, хвалюе, як на нас паглядзяць Амерыка і Еўразвяз. Гэта не вашы праблемы, гэта праблемы прэзідэнта і прэм'ер-міністра. Гэта мы будзем разбірацца з палітыкаю. А ў вас ёсць закон і канстытуцыя, падкрэсліў Лукашэнка. Што азначаюць гэтыя загадкавыя абвінавачанні? У чым палягалі памкненні пракурораў займацца палітыкаю? Каго з іх хвалявала, як на Беларусь паглядзяць Амерыка і Еўрапейскі звяз? Свои отказы пропонуя головный редактор электронной газеты «Ежедневник» Сергей Сацук.
На мой взгляд, это заявление говорит о том, что Генеральная прокуратура Беларуси в последнее время...
На мой погляд, гэтая заява свечит про то, что апошним часам у прокуратуры были серьезные суперечности с силовыми ведомствами. КДБ, МУС, Комитетом Дзяржконтролю и навас администрации президента. Калі гэтае ведамства прымалі чыста палітычныя рашэнні, не заснаваныя на законе, пракуратура наадварот кіравалася законам і казала, што на нас кепска паглядзяць у іншых краінах, калі мы не будзем выконваць уласныя законы. Гэта тычылася шэрагу крымінальных спраў, дзе не было складу злачынства. Аднак КДБ, Камітэт дзяржконтролю і МУС распачыналі гэтыя справы, з якіх нічога не атрымлівалася. Гэта таксама тычылася ініцыятывы Наталі Пяткевіч, якая прапаноўвала пракуратуры спаганяць з асобаў, што падазраюцца ў эканамічных злачынствах, не толькі шкоду, як гэта прадугледжана крымінальным кодэксам, а падвойны памер шкоды, што не заснавана на законе. Прокуратура выступила супраць и накировала отповедный лист в администрацию президента.
Поэтому, я так думаю, это заявление прозвучало президента. Он высказался недовольством.
Тому, на мой погляд, президент все не выказал незадовольнение прокуратурой. Насамрэч, незадовольнение тем, что она керуется законом, а не политичными меркованиями. Это была линия Петра Миклашевича. Не ведаю, ці было гэта причиной, чаму его прибрали с прокуратуры, але думаю, что одной из причин гэта было пэўна. У выніку гэтай крытыкі з боку прокуратуры упершыню сілавыя ведамствы ў нашай краіне пачалі выступаць не адзіным блёкам, а кожны паасобку. У гэтым віна ці заслуга, гэта ўжо як паглядзець, менавіта прокуратуры рэспублікі.
Віна, а можа, даже заслуга, з такой стороны, посмотреть прокуратуру рэспублікі.
Гэта быў галоўны рэдактар электроннай газеты «Ежедневнік» Сергій Сацук. І зараз яшчэ пра адну заяву Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі хацеў бы адыгрываць ключавую ролю ў будучым кіраўніцтве саюзнай дзяржавы. Учора ў інтэрв'ю каналу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенцтву РИА Новасці, адказваючы на пытанне, ці хацеў бы ён узначаліць саюзную дзяржаву, Лукашэнка адказаў, цытую: «Вы што, лічыце, што толькі ў вашых кіраўнікоў павінны быць амбіцыі, каб узначаліць гэтае аб'яднанне? Я не быў бы палітыкам і не быў бы палітыкам Пуцін ці Мядзведзеў, ці хто яшчэ, якія б не імкнуліся граць нейкай ролі ў кіраўніцтве гэтым аб'яднаннем». Канец цытаты. Некаторыя праблемы ў адносінах Масквы і Менску, паводле Александра Лукашэнкі, тлумачацца тым, што некаторым расейскім палітыкам не падабаецца рост папулярнасці прэзідэнта Беларусі сярод расейцаў. Разам з тым, Лукашэнка знепраўдзіў наяўнасцю яго, якіх бы там ні было палітычных амбіцыяў у Расеі. Што да народжанай яшчэ пры Ельцыну легенды, што Лукашэнка імкнецца ў Крамлі шапку Манамаха схапіць і знесці ў Менск, гэта поўнае трызненне, сказаў Александр Лукашэнка. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Актывіст кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Крываль асуджаны на 15 сутак арышту. Баранавіцкага прадпрымальніка Мікалая Чарнавуса аштрафавалі на 1 050 000 рублёў. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Александра Здвіжкова. Александр Лукашэнка, прадстаўляючы новага кіраўніка генеральнай пракуратуры Рыгора Васілевіча, выступіў з крытыкаю на працу гэтага ведамства. Амерыканскі часопіс «Парад» занёс Александра Лукашэнку ў спіс 20 найгоршых дыктатараў у свеце. Лукашэнка займае ў рэйтынгу 16-е месца. Урад Расіі ўвёў забарону на экспарт пшаніцы ў Беларусь. У беларускім Мінсельгасхарчы заяўляюць, што без расійскай пшаніцы Беларусь абыдзецца. Кубінскі лідар Фідэль Кастра пайшоў у адстаўку з усіх сваіх афіцыйных пасадаў. Ён кіраваў краінаю 49 гадоў. Чакаецца, што днямі адбудзецца афіцыйная перадача высокіх уладных паўнамоцтваў брату былога ўладара Раулю. Юрый Дракахруст.
Сыход Кастра не стаў нечаканасцю. Пра ягоную адстаўку пачалі казаць яшчэ ў ліпені 2006 году, калі ён перанёс цяжкую аперацыю і з тае пары больш не з'яўляўся на людзях. Тады Фідэль Кастра, пакінуўшы за сабой пасаду прэзідэнта краіны, перадаў аператыўнае кіраванне свайму брату, віцэ-прэзідэнту і міністру абароны Раулю Кастра. Цяпер у звароце, апублікаваным на сайце Гранмы, 81-гадовы Фідэль заявіў, што больш не вернецца да грамадскага жыцця, што пакідае пасады прэзідэнта і галоўнакамандуючага і не вернецца на іх, як бы яго ні прасілі. Праўда, ён адзначае, што застаецца салдатам у барацьбе ідэй, што працягне працу над кнігай «Развагі таварыша Фідэля». У нядзелю ў Гаване пройдзе сесія парламенту. Чакаецца, што на ёй пераемнікам Фідэля будзе афіцыйна зацверджаны Рауль. Гаворыць дырэктар Цэнтру кубінскіх даследаванняў Універсітэту Майамі Хайле Сульчыцкі.
Кастра на працягу некалькіх апошніх гадоў рыхтаваў свайго брата да ўлады, даў яму кантроль за ўзброенымі сіламі і падрыхтаваў партыйныя структуры да кіравання пасля сваёй смерці. Ён бачыць працяг рэвалюцыі пасля смерці і нават пасля смерці Рауля. Такім чынам, цяпер мы ўбачым хуткую і лёгкую перадачу ўлады, а потым вельмі паступовы і марудны пераход.
Хаця рэальна перадача ўлады адбылася даўно, цяперашняя заява Фідэля мае сімвалічнае значэнне. Сышла хіба не апошняя са змрочных, але вялікіх постацяў 20-га стагоддзя. Чалавек маштабу Мао Цзэдуна і Хо Чы Міна. Калі некалькі дзясяткаў адчайных хлопцаў, высадзіўшыся з борту шхуны Гранма, здолелі скінуць маласімпатычную дыктатуру Бацісты, гэта здавалася цудам вызвалення. Але потым барадаты кумір левых усяго свету, бліскучы па-гішпанску палкі аратар, пачаў усталёўваць на Кубе дыктатуру яшчэ больш татальную і бязлітасную. У 62-м годзе, дзякуючы авантурызму Кастра, свет наагул ледзь не абрынуўся ў полымя ядзернай вайны. Усе апошнія паўстагоддзі Куба была царствам падаўлення правоў чалавека. Сотні палітвязняў сядзелі і дагэтуль сядзяць за кратамі дзесяцігоддзямі.
Эксперты той же Хайле Сульчиски не чакаюць хуткіх пераменаў. 76-гадовы Рауль Кастра наўрад ці будзе ініцыяваць іх, хаця ён прызнае патрэбу ў зменах і не выключана, што прапануе некаторыя асцярожныя рэформы. Кардынальныя змены, калі адбудуцца, то значна пазней. І ўсё ж сімбалы маюць значэнне. Чалавек-легенда сышоў, эпоха скончылася.
Гаварыў Юры Дракахруст. А зараз пра тое, як рэагуюць на адстаўку кубінскага лідара беларускія палітыкі. Іх меркаванні сабраў Уладзімір Глот.
Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслав Шушкевіч згадвае, што сустракаўся з Кастра ў 1993 годзе ў Рыа-де-Жанейра на ўсясветным экалагічным саміце.
Выступленне Фіделя Кастра было прынята значна цяплей, чым усіх астатніх разам узят. Там у алфавітным парадку знаходзіліся краіны. Я быў побач прадстаўніком Бельгіі. Це быў вельмі добра арганізаваны синхронны пераклад. І я ўбачыў, як гэты бельгіец закаска ў ладоні, аж падскокваць пачаў. А пасля, значыцца, ну, адумаўся відавочна, што яны ж ну, ніяк яго не падтрымліваюць і стрымаўся. І логіка яго выступлення на гэтым саміце, яна мне запала ў розум да сённяшняга дня.
Спадар Шушкевіч лічыць, што падставай для такого рашэння кубінскага лідара стаў дрэнны стан ягонага здароўя.
Каб было здароўе, то не адышоў бы. Я не думаю, што там інакш. На Кубе павінна змяніцца нешта. Нельга доўга быць у галечы, знаходзячыся ў такой цудоўнай краіне і побач з такімі багатымі суседзямі. Тое, што там нема людскіх эканамічных сувязяў са злучанымі штатамі, это, мне здаецца, перш за ўсё дрэнна для Кубы. Зрухі будуць, і яго адыход, зразумела, ну, паспрыяе таму, каб яны былі хутчэй.
Сакратар Цэнтральнага камітэту партыі камуністаў беларускай Валерый Ухналёў лічыць, рашэнне Кастра не азначае змены палітычнага ладу на Кубе.
Зыход не прывядзе да якіхці вялікіх стратэгічных зменаў той палітыкі, якія сёння ёсць на Кубе. Я думаю, што якісьці падыходы новыя, якія нельга абысці, сучасныя якісьці падыходы, яны, канешне, будуць, але карэнных змяненняў якісьці не будзе. І сёння Фідэль застаецца кіраўніком партыі, правячай партыі. Сёння няма падстаў казаць, што правячая партыя на Кубе губляе свае рычагі якісьці уплывовыя.
Сябра Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч таксама цвердзіць, што рэвалюцыйных зменаў на выспе чакаць не выпадае. І тлумачыць чаму.
Дело в том, что система, которая создана...
Справа у тым, что система, якую там створили и якая існуе десятки годов, не может рассыпаться просто так. Видовочно, на Кубе існуе и вертикаль улады, и институт пераемности. Тому неких худких революционных изменов там не будет, это выключено. Выключено, бо там не існуе политичного складника. Да и брат Фиделя на месцы, уся элита на месцы. Тому никаких питаний я не бачу.
Брат на месте, вся... Эліта на месте, никаких вопросов я не вижу.
Гэта быў дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч. А тэма адстаўкі Фіделя Кастра, успаміны аб кубінскім камандантэ і аналіз уплыву пракубінскай прапаганды на постсавецкай прасторы ў нашай сённяшняй начной свабодзе.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем начной свабоды будзе Ілля Вострыхаў, сын удзельніка антысавецкага супраціву Тимоха Вострыхава. Прагучаць сюжэты пра відэадыск Тимох Вострыхаў, праўда з першых вуснаў і з вечарыны памяці пісьменніка Кастуся Акулы. Не забудзьцеся, начная свабода ад 22 паводле менскага часу.
Галоўный редактор «Свободы» – вы.
Грамадскі редактор «Свободы» на гэтым тыдні Пётр Рудкоўскі, тэолог, філозаф, каталіцкі дыякан, сябра дамініканскага ордэну. Кожны дзень да канца тыдня ў нашым эфіры гутаркі журналіста Аляксандра Уліцёнка з Пётрам Рудкоўскім пра некаторыя аспекты рэлігійнага жыцця.
Прокоментуйте, калі ласка, апошнія меры з боку дзяржавы, якія ускладняюць прысутнасць у Беларусі замежных святароў.
Хутчэй за ўсё разлікваецца на тое, каб кантроль над рэлігійнай сферай быў больш эфектыўны. Тады, калі кіраўнікамі цэркваў рэлігійных супольнасцяў з'яўляюцца грамадзяне Беларусі, то лягчэй трымаць рэлігійную сферу пад кантролем. Ну, гэта асноўны матыў, цалкам упісваецца ў логіку аўтарытарнай дзяржавы.
А ці будзе ад гэтых мераў нейкая карысць беларускасці ў малітоўных дамах і храмах?
От того, что громадяне Польши святары будут депортованы, то для белорусскости тут корысти особливой не будет. Бо треба звернуть увагу, что большасть тих святаров, что приехали из Польши, они альбо уже володуют, альбо активно выучают белорусскую мову, и значная частка их вельми добра володает белорусской мовой, напевно, намного лепш, чем многие наши державные чиновники. Один из культурных деячей мне сказал, что просел является опошним опирышем белорусскости. Ну, может, тут есть певные пироги, но думаю, что есть великая доля правды. Починаючи от того, что набоженство пироважно отбывается на белорусской мове, кончаючи тем, что под патронатом костела отбывается шерох культурных мероприемств, шерох мастаков, литераторов могут реализовать свое покликание, именно дякуючи костельной просторе, переважно белорусскомовные.
Ваше ставление до славутого афоризма Александра Лукашенко. Я православный атеист.
Образливое формулирование, прежде всего, для православия. Но этим самым огучен некий стереотип, довольно-таки сумневный, довольно-таки прикрый стереотип, что православие имело бы у нейким свояцтве з атеізмом. Православие и атеізм як бы были речами сумяшчальными. В той час, як это речи несумяшчальные. З використання этого приметника православны, то прикрая и, сказал бы, навіть скандальная.
Грамадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні теолог, філозоф, католіцкий діякон Петр Рудковский. Правоабарончая организация «Репортеры без межаў» заклікала беларускія ўлады вызваліць журналіста Александра Здзвіжкова. Месяц назад Менскі гарадскі суд прызнаў Здзвіжкова за перадрук у газеце «Згода» карикатуры на пророка Мухаммада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Репортеры без межаў зазначаюць, што датэрміновае вызваленне 15 лютага палітыка Андрея Клімава з'яўляецца, цытую, «жэстам ўраду, скіраваным на паляпшэнне дачыненняў з еўрапейскім звязам». Вызваленне ўсіх палітычных зняволеных – галоўная ўмова для пачатку нармалізацыі дачыненняў з еўразвязам, падкрэсліваецца ў заяве правабарончай арганізацыі «Репортеры без межаў».
Асоба Булака Балаховіча заслугоўвае на ўвагу хоць бы таму, што ў беларускім руху ён ці не адзіны баявы генерал. І не ягоная віна, што БНР, якой ён прыцягнуў, спасцігнуў палітычны крызіс, гаворыць гісторык Олег Дзярновіч.
Сам Балахович прысягнуў сцягу пад бел-чырвона-белым сцягам, менавіта Турові. А калі ён ўжо ваходзіл у Мазыр, то ўжо да яго ўсё прыходу горад ўжо было прыгожаны бел-чырвона-белымі сцягамі.
Вольная студия в нашем дальнейшем эфире приблизно хвилину праз 15. А зараз еще одна международная тема. Сегодня в Армении проходили президентские выборы. Чакается, что перемогу на их отримает теперешний премьер-министр этой страны Серж Саркисян. Подробнее на эту тему Сергей Наумчик.
Выборчие участки отчинились о 8 ранице. Громадяне отримали бюллетени с прозвищами 9 кандидатов – але з іх толькі 3 маюць рэальныя шанцы на перамогу. Фаварытам лічыцца прэм'ер-міністр Серж Саркісян. Ён пераемнік цяперашняга прэзідэнта Роберта Качаряна. Пасля галасавання на выбарчым участку Качарян сказаў журналістам:
«Думаю, ні ў каго не вызывае.
Думаю, ні ў каго не выклікае сумневу, за каго я аддаў свой голас. Аддаў за стабільнасць і за росквіт Арменіі.
Працвітанне Арменіі».
Каб перамагчы ў першым туры, кандыдату неабходна набраць больш як 50% галасоў выбаршчыкаў. Том Девал, супрацоўнік Лондонскага даследчага інстытуту вайны і міру, звертае ўвагу на тое, што апазіцыя абвінавачвае Саркісяна ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу. Я думаю, у Арменіі вельмі складаная сітуацыя, паколькі апазіцыя не пагодзіцца з перамогай Саркісяна ў першым туры. І здаецца, што ўжо рыхтуюцца акцыі пратэсту. Таму сітуацыя вельмі складаная. Сам Серж Саркісян пасля галасавання на выбарчым участку сказаў журналістам:
«Для
мяне самае галоўнае, каб выбары прайшлі добра і каб давер да вынікаў быў высокі. А там першы тур, другі.
А там першы тур, другі.
у ліку кандидатів і були президент Арменії Левон Тер-Петросян, і були спікер парламенту, лідер опозиції Артур Багдасарян. На виборчому участку Багдасарян заявив:
«Я чекаю перемогу, звісно.
Я чекаю перемоги, яка дасть нову можливість для розвитку Арменії. Настрої святочні, чекаю добрих виніків». У своїй передвиборчій кампанії прем'єр Саркісян робить акцент на економічний рост, супроцпоставляючи гэта тяжкую економічну ситуацію у часи президентства Тер-Петросяна. У свою чергу, Тер-Петросян обіцяє боротьбу з корупцією в Україні, де каля чверті насельництва живе за рисой бідності. Ще одна тема виборчої агітації – статус Нагорного Карабаху. Чекається, що після обвяшчення незалежності Косова гэтая проблема буде більш вострой.
У Вірменії відбулися президентські вибори, розказував Сергій Наумчик.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21:30 у Пражской студії «Далей» В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Активіст компанії «За свободне розвиття предпримальництва» Віктор Криваль осуджений на 15 суток арешту. Узденський суд полічив Криваля винуватим у розповсюджуванні листовок з закликами взяти удел у акції предпримальника у Мінську 18 лютого. Барановицького предпринимальника Миколая Черновуса оштрафовали на 1 050 000 рублей. Черновуса обвинователи у организации несанкционованного митингу предпринимальников, який отбылся у Барановичах 11 лютого. Правооборонча організація «Репортери без межів» закликала білоруські влади визволити журналіста Олександра Здвіжкова. Місяць назад Мінський городський суд признав Здвіжкова за передруку газеті «Згода карикатури на пророка Мухаммада» винуватим у розпалюванні релігійної ворожості і покарав 3 роками зневолення. «Беларусь не поддастся на шантаж з боку Росії», заявив Олександр Лукашенко в інтерв'ю РІА Новості і телеканалу «Раша Тудей». «Ми ніколи на гэты шантаж не пойдзем, у окопи пойдзем, у землянцы помирать будзем, але на такі шантаж мы не поддадзімся», сказав Олександр Лукашенко. Американский часопіс «Parade» занес Александра Лукашенко у спіс 20 найгоршых диктаторов у свете. Лукашенко займає у рейтингу 16 место, а очольвая спіс керовник Павночной Кореи Ким Чен Ир. Урад России увел заборону на экспорт пшеницы и мяшлину житнево-пшеничной сумеси у Беларусь и Казахстан, краины, якія уваходят у мытный звяз. 100 гадоў назад нарадзіўся беларускі паэт Станіслаў Шушкевіч, бацька вучонага і палітыка Станіслава Шушкевіча. Станіслаў Шушкевіч старэйшы, аўтар прыблізна 10 паэтычных зборнікаў, некалькі кніг прозы, шматлікіх твораў для дзяцей. Быў двойчы ў 1934 і 1949 гадах рэпрэсаваны. А зараз некалькі міжнародних новинок. Кубинський лідер Фідель Кастро заявив, що не буде вилучати свою кандидатуру на посаду керівника країни. Миротворчі сили НАТО у Косові займають позицію вздовж межі з Сербією. У Кандагарі на поўдні Афганістану ля поліцейського участку вибухнув замінований автомобіль. 1 чоловік загинув, 4 поранені. США і некаторі європейські країни відмовилися накерувати своїх назиральників на вибори президента Росії, призначені на 2 соковіка. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона у Пражской студії Юрай Бушляков. Праз чвэрць гадзіны вольная студія. Міхась Кобла гутарыць сёння з гісторыкам Алегам Дзярновічам пра асобу генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читая, комментуя Валентин Жданко.
На протягу нескольких опошних тыдню с турмы дотерминово были вызволены одразу несколько политвязню. Спочатку молодевый активист Змитер Дашкевич, потом предпринимальники Миколай Утухович и Юрий Леонов, а пазней лідар «Молодого фронту» Артур Фінькевіч. Білоруська влада почала виконувати потребуванні, на яких уже довгий час настоює Захад, як на обов'язковій умові початку діалогу. На цю тему виказуються у своїх листах многі наші слухачі. Олексій Дубінін з Мінську лічить, що тепер, після цих визволенняв, керівництво країнів Заходу і білоруська опозиція повинні змінити ставлення до режиму Олександра Лукашенки. У листі на свободу слухач пише. Лукашенко зробив некілька кроків на зустріч Заходу. Політв'язні визволені. Тепер настав час, коби Захад проявив свою добру волю. Серед опозиції многие закликають до жорсткої конфронтації, але ж така тактика уже використовувалася на протягу більше як 10-годдя. Які виніки вона принесла? Да ніякого. Каб стоять на непримиримих позиціях, шмат розуму не потребується, а талент політика у тим, каб робити розумні і вигідні для себе компроміси. На жорсткій позиції може стояти той, хто упевнений у своїх силах. Ось тоді він може диктувати власні умови слабейшому. А якая сила у білоруської опозиції? Ніякай. Тому вона повинна не норовитися, а вітати кроки доброї волі з боку влади і заклікати Захад пойти на змягчення позиції відносно Білорусі. А то ми, білоруські громадяни, і так уже опинулися у своєособливому гетто. Захад, по сутності, одновив для нас железну заслону від Бірастя до Верхньодвинська. Хіба тільки без бетонної стіни. Але чим горше за бетонний мур шенгенські візи по 60 євро за штуку з принижальною шматдзённою процедурою стояння у чергах у консульства і збору різних безглуздих довідок і виписок, яких потребують заходні бюрократи, написав у своєму листі на свободу Олексій Дубінін з Мінську. Адказ на питання, хто для кого узводить железну заслону на межі Білорусі і Євразвязу, не такий відовочний, господар Дубінін. Коли б білоруське керівництво на протягу останніх 13 років виконувало агульнаприйняті у Європі норми поводзінів, це значить поважало права чоловіка, забезпечувало свободні і демократичні вибори, не переслідувало людей за політичні погляди, білоруси вже давно, гэтак же як сусіди, літовці, латиші, поляки, їздили по Європі увогуле без візів. Це означає визволення некількох політв'язнів початок лібералізації білоруського режиму. Згадайся апошній виступ президента Лукашенки перед студентами Білдзяржуніверситету. Ён увогуле не признав, що у Білорусі існують політзняволені. Притим, про визволення некількох активістів казав як про скончений процес. Мовляв, ми загорнули гэту хваравітую сторонку. Як же загорнули, коли у турмі застаються Олександр Казулін, Андрей Клімов, Андрей Кім? А налажувать гандаль політзняволеними в умовах сьогоднішньої Білорусі – марна справа. На місці визволеного сьогодні опозиціонера завтра на тюремних нарах можуть опинутися десятки інших опонентів режиму. Наш слухач В'ячеслав Сухаребський з вёски Русіни Баранаївського району у своїм листі на свободу пропонує шерох темов для обміркування у передачах нашого радіо. Слухач пише. «Коли чоловік не складає планів на перспективу, дикі будучині у його цьмяне. Гэтакі ў дзяржаве. Было б цікава пачуць у аналітычных праграмах «Свабоды» меркаванні дасведчаных экспертаў наконт таго, якія галіны эканомікі для Беларусі найбольш перспектыўныя. Напэўна, гэта дрэваапрацоўка, тэкстыльная прамысловасць з выкарыстаннем льну, машынабудаванне для харчовай прамысловасці і фермерскіх гаспадарак. Стварэнне фермерскіх гаспадарак у Беларусі абавязковае, інакш не будзе незалежнай дзяржавы і яе дэмаграфічнага развіцця. А вось буйное машынабудаванне, трактарныя, аўтамабільныя, нафтаперапрацоўчыя заводы, на маю думку, не могуць мець перспектывы, бо цэны на металы і паліва гэтага не дазваляюць. Што да транспарту, то, на маю думку, значна знізіць выдаткі можа развітая сетка вузкакалейнай чыгункі. І такіх пытанняў мноства, напісаў у сваім лісце на свабоду В'ячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранаўскага раёна. Дзякую вам, спадар Сухарэбскі, за цікавыя тэмы. Увогуле, на сьогоднішній день тракторні, автомобільні і нафтоперепрацовчі заводи у шерогу найбільш поспіхових білоруських витворчостей, головні айчинні податкоплатники. І те, що ростуть кошти на сировину і паліва, ситуацію істотно не зміняє, одночасово дорожає і продукція цих заводів. Інша справа, що витворчість треба своєчасово модернізувати, щоб продукція заставалася конкурентоздольною і не губляла міжнародні ринки. Зрешті, гэтыя ды іншыя тэмы падрабязна будуць абмяркоўвацца ў нашых аналітычных перадачах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Сачыце за праграмай.
У ефіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Аўтар наступнага ліста – наш слухач Леонід Кніга з вёскі Свіслач Асіповіцкага району. Да ліста аўтар прыклаў вялікі стос дакументаў. Гэта копіі дзясяткаў афіцыйных адказаў са шматлікіх дзяржаўных устаноў на запыты і скаргі. Непрыемнасці і прэтэнзіі да ўлады ў Леаніда Кнігі пачаліся пасля таго, як ён стаў беспрацоўным. Страціў працу спачатку на шклозаводзе ў пасёлку Елізава, а потым у мясцовым саўгасе. У сваім лісце Леонід Кніга піша: «За апошнія 11 год я толькі ў адміністрацыю прэзідэнта звяртаўся 15 разоў, і кожны раз мае скаргі пераадрасоўваліся ніжэйшым чыноўнікам. У канчатковым выніку я кожны раз урэшце рэшт атрымліваў толькі адпіскі. По-моему, гэтак адбываецца таму, што ніхто ні за што не нясе ніякай адказнасці. Адфутболілі, знялі з кантролю, паставілі птушачку, і на гэтым праца разам з адказнасцю скончыліся. Дасылаю вам частку сваёй перапіскі. Увогуле, у мяне ўжо набралася больш як 100 аркушаў розных адказаў, якія часта супярэчаць і адзін аднаму, і заканадаўству. Мне ўжо ўвогуле нічога не зразумела, хто за кім стаіць, хто каго прыкрывае. У нашай нібыта прававой дзяржаве чыноўнікамі ўсіх рангаў не прымаюцца ніякія меры, каб дапамагчы чалавеку, а да прэзідэнта дастукацца немагчыма. Ні ў якія палітычныя партыі я не ўступаў, але ўладкавацца на працу ў адпаведнасці са спецыяльнасцю па месцы жыхарства не магу, з палітычных матываў. Калі і ўдавалася знайсці працу, праз нейкі час спрацоўвала тэлефоннае права, у мяне звальнялі, знайшоўшы якую-небудзь прычыну. Пры гэтым спіртовыя напоі ўжываю рэдка, алкагольныя сурагаты ўвогуле не п'ю», напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Кніга з вёскі Свіслач Асіповіцкага району. Апошнім часам мы досыць часта атрымліваем такія бандэролі са шматлікімі афіцыйнымі лістамі, шматгадовай перапіскай слухачоў з чыноўнікамі рознага маштабу. Зварот такіх людзей на Радыё Свабода – гэта хутчэй жэст адчаю, імкнення быць пачутымі. Гартаючы гэтыя тамы нявыдуманых драматычных гісторый, міжволі думаеш, колькі працоўнага часу патрацілі высокааплатныя дзяржаўныя чыноўнікі на тое, каб адмахнуцца ад патрэбаў чалавека, аргументаваць сваё нежаданне хоць што-небудзь зрабіць для яго. Вось і лёс Леаніда Кнігі, адзін з прыкладаў гэтага. Чалавек працаздольнага ўзросту, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у свой час працаваў майстрам на заводзе і начальнікам участка ў саўгасе, мяркуючы па працоўнай кніжцы, меў шмат заахвочванняў на сваіх пасадах. Ужо 11 год ён безвынікова дамагаецца хоць якой-небудзь працы. І гэта ў краіне, дзе, як сцвярджае афіцыйная прапаганда, беспрацоўя амаль няма, а ва ўсіх рэгіёнах дзейнічаюць фінансаваныя з бюджэту шматлікія праграмы стварэння новых працоўных месцаў. На заканчэнне фрагменты некалькіх лістоў з Пошты Свабоды, якія пакіну без каментароў. Нам піша Валянціна Удавенка з Менску. «Сутыкаюся з вялікімі праблемамі, звязанымі з псіхіятрычнымі рэпрэсіямі. Абараніць свае правы ў судзе ва ўмовах Рэспублікі Беларусь не магу. Застаецца распаўсюджваць інфармацыю, дасылаючы яе ў сродкі масавай інфармацыі». Аўтар наступнага ліста Соф'я Мятлушка з Мазыра. Напіша: «Для мяне і многіх маіх знаёмых адзіная аддушына – гэта Радыё Свабода. На жаль, вялікая праблема – якасць прыёму. І чамусьці гудзенне і трэск асабліва ўзмацняюцца, калі гучаць званкі на свабоду. Напэўна, гэта не выпадкова». І яшчэ адзін ліст, які даслаў на свабоду Владзімір Рачок з Менску. Слухач піша: «З аплатай за камунальныя паслугі, якую выстаўляе ЖЭС, шмат пытанняў. Людзі проста не ведаюць, за што плацяць, гэтак усё зашыфравана. Складваецца ўражанне, што распрацавана адмысловая сістэма дзеля папаўнення бюджэту любым спосабам за кошт збяднелага насельніцтва». Гэтак лічыць наш слухач Владзімір Рачок з Менску. Дзякуй, спадар Рачок, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У заключній чверті цієї години вольна студія про генерала Станіслава Булак-Балаховича, з дня народження якого сповнилося 125 годов, Михась Кобла буде гутарить з істориком Олегом Дзерновичем. Але перед тим я ще нагадаю теми дня. Активіст кампанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Криваль осуджений на 15 суток арешту. Барановіцького предпримальника Миколая Чорновуса оштрафували на 1 050 000 рублів. Правоохоронча організація «Репортери без межів» закликала білоруські влади визволити журналіста Олександра Здвіжкова. Олександр Лукашенко, представляючи нового керівника Генеральної прокуратури, виступив з критикою на працю цього відомства. Американський часопіс «Парад» занес Олександра Лукашенка у спіс 20 найгорших диктаторів у світі. Урад Росії ввел заборону на експорт пшениці у Білорусь. У білоруським Мінсільгасхарчі заявляють, що без російської пшениці Білорусь обидеться. 100 годов назад народився білоруський поет Станіслав Шушкевич, батько ученого і політика Станіслава Шушкевича.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Вы застаетесь на хвалях «Радио Свобода» на черзе «Вольная студия». Десятого лютого сповнилося 125 годов з дня народження генерала Станіслава Булак-Балаховича. Високий військовий чин ён отримав від командування Білої армії. Присягу на вірність Білорусі приймав під біло-червоно-білим стягом. А загинув, боронячи від захопників столицю Польщі. Покручастий життєвий шлях генерала – тема гутарки Михася Скобли з істориком Олегом Дзерновичем.
Олег, давайте почнем нашу гутарку с того, что больше пильно приглядимся до войсковой карьеры Булака Балаховича. В 1914 году он трапил на Первую Всесветную войну доброохотником, а уже в 1919 году отримал чин генерал-майора. Что посприяло этому имкливому узвышению по службовой лестнице сына помещицкого кухара?
Одну речь вы сами назвали, вельми важную з'яву, была война. Многие гинут. З іншого боку, для професійних військовців, для некоторих політиків, війна створює нові можливості самовираження або кар'єри. І от гэтый чоловік, як ви сказали, син кухара, але все ж таки у них були далекі шляхетські корені, значить, ніяка сімейна пам'ять, правда, що заховалася. І він був, перед усім, тактик партизанського змагання, тобто гэтые вот диверсійні рейди. І бачите, ну, скажімо так, начальство цініло, начальство гэта зауважало.
До речі, многие політики діячі тогочасні називали Булака Балаховича самозваним генералом. От кого він отримав генеральські погони?
Генеральські погони він отримав від командування Поночно-Заходнього фронту антибольшевіцької армії, яка дійнічила на території Петербургської губернії і Естонії. Гэта армія виходила у підпорядкування Верховному Головнокомандуючому Збройних сил в Росії Колчаку. Гэты ранг, чин генеральський, був цілком признаний польськими владами. сім'ями. І після війни він мав відповідну пенсію. Кубулак Балахович сам на себе, самозванно, ніколи не складав ні одного військового чину.
Ось російська біла армія зробила Булака Балаховича генералом. Але він спочатку перейшов на бок большевиків, а потім написав рапорт старшині Ради БНР Антону Луцкевичу з просьбою залічити його і усе його на войско на білоруську службу. Що, на вашу думку, керувало генералом? Некі авантурницькі помкнення чи все ж таки ягоні патріотичні переконанні?
Для мене так само це питання. Гэты выбор, ну, вельми неоднозначны, потому что, ну, поглядите, БНР, вядома, не было, ну, аж такой фикцией, как заявляется, ну, часом заявлялось про нам все советских подручников, потому что, ну, основала некая администрация, основали некие, навод, междержавные взносины, и, да, речи, потом, коли корпус Балаховича перешел под юрисдикцию БНР, эстонский урад выделил сродки на основание этого корпуса, и они были залечены, як державный кредит БНР. Так вось, гэты выбор, ну, вельми неоднозначны. Вельми цікаво. 19-м годом ревельським, як би його періодом, датуються його найперші вірші на білоруській мові. Що це означає? Значить, це, безумовно, він мав от цю білоруську свідомість. Інакше би, ну, розумієте, це навіть не публіцистичний артикул. «Покліч батьки» називається. Це вірш про темні хмари на чужій сторонці. Зірнуло на нас тепло родне сонце. І гомон почув я з родної сторони. Свобода колотиться у нашого конце. За батьківщину встали її усі сини. І це, може бути, так сам один з елементів відказу на ваше питання. Що за Балахович, безумовно, усвідомляв себе білорусам. Політичний вибір, який він зробив у кінці 19-го року, я думаю, був зв'язаний з загульним розпадом уже білого руху, який терпів поразу.
Олег, існувала Білоруська Народна Республіка, був старшиня ради, працювали міністри, головне, що цей урад був легітимний.
Ну, його признавали не во всіх, ну, во многих державах, признавали його, так.
І у цієї держави не було тільки одного – своєї армії. І тут ось у касці з'являється генерал со своїм військом і каже: «Хочу служити родній Білорусі». Чому все ж таки не отрималося супрацовництво Ради БНР з Булат Балаховичем?
Видите, тоді і сам урад БНР переживав кризис. Ви пам'ятаєте, наступив період розколу, там Ластовські, Луцкевичі. Тоді до кого йти у підпорядкування, кого признавати. Так що я думаю, що найперше до цього спричинився внутрішній кризис у Ради БНР, бо це був один монолітний урад, хоча за все і у самого Балаховича було б менш вибору. Ну і так само давайте не скидати такий чинник за це нашу розвагу, що коли Балахович вже у Берості сформував свій корпус новий, доповнив його місцевими жихарами, значить, у нього з'явилися нові амбіції. Тут ще ми пригадаємо хауру з Борисом Савенковим, цим відомим російським революціонером, соціалістом, есером, терористом. І бачите, врешті-решт Балахович якби перехитрив певним сенсі Савенкова. Бо то Савенков, звісно, глядів на цю територію, як, власне, на західні території Росії.
Ви згадали про те, як Булак Балахович у Бересті формував свій новий корпус. І він проводив мобілізацію і у Слуцьку, і у других регіонах Білорусі. Усе ж таки, ці йшли до його люди. І увогуле, наскільки шматлікими були військові формування генерала?
Так само, однозначно, відказати вельми складано. Найперш чому? У різний час була різна ситуація, різний кількісний склад. Ну, от його брат Язеп Булака Балаховича, Язеп Булак Балахович, коли виступав у Слуцьку, на з'їзді Слуцьки, назвав таку лічбу, я думаю, не зовсім реальне, 60 тисяч. Потім я вже так зрозумів, що він, віддать, мав на увазі мобілізаційні можливості. То, що вони поставили під за мету, мобілізувати і довести кількість війська до 60 тисяч чоловік цього корпуса. У різні періоди було по-різному. Є у одних випадках звістки, що було 5 тисяч, що 8, що 12. У будь-якому випадку кілька тисяч чоловік присутнічало. Основа такі костяк, це були вельми спрактиковані люди в військовому сенсі. Корпус Булака Балаховича у різні періоди являв собою вельми боєздольною військовою одинку.
Кожне військо, воно не може існувати без знаку відрознення, без штандарів, без врешті-решт присяги. Кому і під якими стягами присягали жовніри Булак Балаховича?
Коли Булак Балахович вже був залічений на службу до БНР, то безумовно під біло-червоним на білим стягом. І, між іншим, є писання того, як він, коли вошел у Туров на цій площі, відбулася, якби, такий, якби, парад військовий. І сам Балахович присягнув стягу, менавіто Турові. А коли він вже виходив у Мазир, от його знакомитий полеський поход 20-го року, то вже до його ще приходу, до того, як він офіційно уїхав у Мазир, город вже було пригожене біло-червоно-білими стягами.
Вы слушаете передачу «Вольная студия». Про генерала Станислава Булак-Балаховича Михасько благутарить с историком Олегом Дерновичем.
Вы згадали палескі паход Булака Балаховича. Вось як усё ж такі расцэньваць гэты паход балаховіцкіх атрадаў ад Слуцку да Мазыра і Рэчыцы? Гэта ж вялізная тэрыторыя. Якая характарыстыка тут напрошваецца? Гэта партызанская вылазка ці наступ арганізаванага войска, якое выступала на той час пад юрысдыкцыяй Беларускай Народнай Рэспублікі?
Гэта не зусім партызанская акцыя. Метады партызанскага змагання безумоўна выкарыстоўваліся. Вот простыя літучыя групы, які актыўна раз'язджалі, але тады корпус Балаховіча взял пад кантроль не проста асобны населены пункт, а цэлы рэгіён, і там пачаўся працэс усталявання цывільнай улады. Але ведаеце, што ў Крыме канчаткова пацярпелі паразу антыбальшавіцкія расійскія сілы на чале з генералам Денікіным, і бальшавікі здолелі перакінуць вайсковае злучэнне з Крыму сюды. Так што безумоўна, гэта была па-свойму прадуманая эфектыўная вайсковая операцыя, ну, але бачыце, сілы былі зусім неровныя. От гэты корпус Балаховіча апынуўся адзін супраць войскаў савецкай Расіі, но асноўныя іхнія ворагі ўжо былі разбітыя.
Застаўся Булак Балаховіч.
Галоўны вораг, адзіны галоўны вораг чырвонага Крымля.
Алег, некаторыя гісторыкі вінавацяць генерала Булак Балаховіча ў габрэйскіх пагромах. Іншыя наадварот адкідаюць ад яго цень антысеміта, маўляў, у ягоным войску быў нават габрэйскі швадрон, які складаўся з габрэй і камандаваў ім таксама габрэй. Дык дзе ж тут рацыя?
У Булак Балаховіча не было ўласнай нейкай антысеміцкай праграмы. І я не гатовы яго назваць антысемітам. Наадварот, вот бачыць нават некаторыя тактычныя дзеі, як стварэнне габрэйскага швадрона, а гэта як бы фіксуецца усімі гісторыкамі. Наадварот, ён як бы рабіў такія жэсты з свайго боку. Дарэчы, яго былі паспіховыя тры шлюбы, і вот адзін з шлюбаў была якраз габрэйка, ну, жонка і дзве дачкі ад гэтага шлюбу, між іншым. Можна, пэўна, сцвярджаць, што нейкіх адмысловых загадаў антысеміцкага зместу Булак Балаховіч не выдаваў, але некаторыя факты гібрайскіх пагромаў сапраўды фіксуюцца. Ну, тады мы можам зрабіць закід генералу, што не здолеў да канца упільнаваць, скантраляваць сітуацыю, але не забывайцеся, у ягоным войску было ўсё ж такі шмат людзей з Расіі, якія, ну, вот, мелі такія, пэўна, антысеміцкія стэрэатыпы.
Алег, яшчэ ў 1922 годзе вядомы дзеяч беларускага руху Рамуальд Зямкевіч пісаў прэм'еру БНР Вацлаву Ластоўскаму: «Я працую над кнігай пра Булака Балаховіча. На жаль, да гэтай пары адмысловага даследавання пра генерала так і не з'явілася. Такая кніга, праўда, выйшла ў Польшчы ў 1993 годзе. Яе аўтар Марак Цабаноўскі. Кім паўстае на яе старонках Булак Балаховіч?»
Безумоўна, Булак Балаховіч успрымаецца як польскі дзеяч. Як бы, вот ён красовец, паходзіць з крэсу. Ёсць успаміны, як ён размаўляў па-польску, ну, безумоўна, крэсова.
Па-польску вершаў ён не пісаў.
Па-польску вершаў ён не напісаў. Ну, ведаеце, гэта спецыфіка польскай свядомасці. От калі ты каталік, калі ты з гэтых вот тэрыторый было рэч паспалітай, то польская свядомасць вельмі проста можа адаптаваць, інкарпараваць гэтага чалавека. А калі ты там яшчэ пару слоў па-польску звяжаш, ну, так атрымай карту паляка і все выгоды. Так што палякі успрымаюць яго, безумоўна, як, ну, паляка, такого антысаветчыка, таму ён можа быць шанаваны. Ну і апроч таго, ён браў удзел у абароне Варшавы ў верасні 39 году ад нямецкага наступа. Вельмі дзіўнае таємнічае сведчанне пра ягоную смерць, але, ну, у любым выпадку, як бы ён загінуў не без нямецкага ўдзелу, можна сцвярджаць. Ну, так што таксама гэта надае ў польскай свядомасці арэол героя генералу Булак Балаховічу.
І апошняе пытанне, Алег, былы старшыня Дзярждумы Расіі Радзянка называў Булака Балаховіча фальшывым анетчыкам. Ведамы беларускі нацыянал-фашыста Кінчыц называў генерала спекулянтам беларускай душою, а генеральны пракурор Савецкага Саюзу Вышынскі мінаваў Булака Балаховіча дыверсантам і тэрарыстам. Дык хто ж ён насамрэч, Станіслаў Булак Балахович?
Ну, у пэўным сэнсі супярэчлівая фігура, але час был яшчэ больш супярэчлівы. І кожны, не то што кожны год, а кожны месяц прыходзілася рабіць той ці іншы выбар, думаць пра не толькі сваё там фізічнае выжыванне, выживання, а виживання тих людей, які вам довірилися, які вам віддані, готові з вами змагатися. В будь-якому випадку, це був вельми талановитий чоловік в гэтым і військовим, і таким громадсько-політичним сенсі.
У Польщі ім'ям Булака Балаховича названі вулиці. Чи буде генерал Булак Балахович відповідно ушанаваны у будучай незалежнай Беларусі?
Я меркую, генерал Булак Балахович, безумовно, варты ушановання публічного, такого громадського. І я думаю, що гэта час надыдзе.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Про особу Станислава Булак-Балаховича Михай Скобла гутарыў з гісторыкам Олегам Дзерновічам. 10 лютага споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!